lytter til en videnskab.dk podcast.
Velkommen til Våg at vide, en podcastserie sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond. I serien møder vi tre forskere, som alle har modtaget en Sabra Aude-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Sabra Aude er latin og betyder våg at vide. I denne episode møder vi Signe Reker Hadrup, der forsker i immunterapi. Hun fortæller blandt andet, hvordan immunforsvarets dræberceller kan rustes til at finde og udrydde kræftceller. Bliv klogere på kroppens kamp mod kræft i selskab med Signe Reker Hadrup og podcastens vært, Jais Bakkestrøm Kok.
Signe Reker Hadrup, tillykke med Nobelprisen.
Jo tak, nu er det jo desværre ikke mig, der har fået Nobelprisen, men man kan sige, at mit felt har, feltet omkring immunterapi, er selvfølgelig rigtig glad for, at Nobelprisen i år tilfaldt det her område, fordi det har virkelig været et stort gennembrud inden for cancerbehandling.
Ja, og Signe Reker Hadrup, du er professor på Institut for Nanoteknologi på DTU, og du forsker i immunterapi, som altså er det nye sort inden for medicinsk forskning, fordi feltet har skabt de her store resultater inden for især kræftbehandling. Og så, som du siger, hypen kulminerede med det der års Nobelpris i medicin, som gik til to forskers arbejde med immunterapi. Og Signe Reker Hadrup, bare sådan helt overordnet set, er det ikke meget fedt at forske i noget, der er så hypet?
Jo, altså det har da været rigtig, rigtig sjov proces at være med i. Og sådan, jeg startede med at interessere mig for det her felt tilbage som specialstuderende fra næsten 20 år siden. Og dengang var det et meget, meget lille felt, hvor man kendte alle, og når man var på konferencer, så var det de samme, man mødte altid. Og så er der jo her over de sidste år bare sket en dramatisk udvikling, så det er eksploderet, og der er enormt mange grupper, der interesserer sig for det. Der er enormt meget af industri, farmaindustrien interesserer sig meget for det. Masser af biotech-virksomheder, der er i spil. Så der sker en hel masse, og det der er super sjovt at være en del af, helt bestemt.
Og nu har feltet også en Nobelpris.
Ja.
Og immunterapi, det handler om, at man ligesom bruger kroppens eget immunforsvar til at behandle sygdommen. Og Signe, du arbejder på at udvikle nye teknologier, der kan hjælpe kroppen til at nedkæmpe for eksempel kræftceller. Og centralt i kampen mod kræft er T-celler, som man kan kalde kroppens elitesoldater. Og Signe Reker Hadrup, bare sådan lidt pædagogisk fortalt, altså hvad er det, de her T-celler kan?
Jo, altså T-celler kommer i virkeligheden, kan man sige, to afskygninger. De T-celler, jeg primært interesserer mig for, er dem her, som vi kalder for dræber-T-celler. Sådan lidt mere lærebogsagtigt hedder de også CD8-T-celler. Det, de kan, det er i virkeligheden, at de kan se ind i kroppens celler. Det vil sige, at der er nogle overfladestrukturer på alle vores celler, som præsenterer hele tiden små fraktioner af det, der sker inde i cellerne. Det vil sige, på den måde kan immunforsvaret så at sige følge med, så de kan overvåge alle så at sige celler i kroppen og se efter, om der er noget, der går galt. Og det, der går galt, kan for eksempel være en virusinfektion. Der er mange virus, som gemmer sig inde i cellerne, og der kan de så alligevel ikke helt gemme sig, fordi vi har de her T-celler, der er i stand til også at se, hvad der sker inde i celler. Mm. Og så selvfølgelig kræftceller, som jo et eksempel på ellers kroppens raske celler, som udvikler sig langsomt til noget sygt. Og den proces har immunforsvaret så i hvert fald i højere eller mindre grad en mulighed for at følge med i og reagere på.
Men Signe, er det rigtigt forstået, at udover at de så finder virus eller kræftceller, som du siger, at de så også kan slå dem ihjel?
Det kan de, men man kan sige, at T-celler er også indrettet, at de første skal have det, man også populært kan kalde sådan et license to kill-signal. Så de skal ligesom først være udstyret med de rette våben og have lov til at slå ihjel. Og det er selvfølgelig en måde at sikre på, at T-celler ikke bare sådan går tilfældigt amok et eller andet sted i kroppen, hvor der faktisk ikke er sygdom. Mm. Så der er også nogle af de her dirigenter af de her soldattropper, som kan man sige aktiveres og kan fortælle immunforsvaret, at nu er der noget farligt. Så der er en hel masse igen strukturer og molekyler og signalstoffer, som gør, at T-cellerne bliver sat i sving.
Mm. Der er sådan et større apparat, der har forskellige roller. Men hvis vi nu tager de her kræftceller, som man kan kalde T-cellers fjende nummer et, så de her kræftceller kan så gå i noget, som jeg har valgt at kalde et stealth mode, altså hvor de så ligesom gemmer sig for de her mekanismer, blandt andet T-cellerne.
Ja.
Så bare sådan et billedligt sagt, Signe. Hvordan kan kræftceller gemme sig for immunforsvaret?
Ja, altså det kan de i virkeligheden på mange måder, og det er selvfølgelig også derfor, at immunterapi og kræftbehandling er så komplekst, så de kan jo gemme sig ved at udtrykke nogle receptorer, som hele tiden signalerer, at jeg er ikke farlig, eller hæmmer de T-celler, der kommer i nærheden af dem. Og det er lidt nogle af de mekanismer, som der har givet foranledning til Nobelprisen her, som man har fundet ud af, at man kan blokere, og derfor kan man sige, kan man tage det redskab ud af spil for kræftcellerne. Men det er bare en af de strategier, kræftceller har. De kan også fjerne target, kan man sige. Så det, som T-celler kan genkende på overfladen, det kan de være i stand til at nedregulere eller helt undgå at udtrykke. De kan også fjerne de her strukturer, molekyler, som hele tiden præsenterer, hvad der foregår inde i cellen. Mm. Så der er, kan man sige, mange forskellige muligheder, som kræftcellerne kan udnytte.
Men en af dem, siger du, at det er, at de kan sige til T-cellerne, hej, jeg er ikke en kræftcelle.
Ja, i hvert fald har jeg ikke farlig.
Ja. Okay, ja. Ja, okay, men det er så her, at immunterapien kommer ind i billedet, som jeg forstår det. Fordi man kan tage T-celler ud af kroppen, og så give dem et slags kort, der viser, hvor kræftcellerne er, eller nogle værktøjer, så de kan finde ud af, at de her snedige kræftceller altså er farlige. Og så kan man så sprøjte T-cellerne ind i kroppen igen med den her nye viden, og så går de så til angreb på kræftfjenden, så at sige. Men Signe, altså, du forsker en løsning, hvor man ikke tager T-cellerne ud, men hvor man i stedet sprøjter nogle nanopartikler ind, som så kan finde T-cellerne og sige, hey, der er altså kræftceller herovre. Er det nogen rigtig forstået?
Ja, men det er helt klart fra den rigtige retning. Altså, det er en af de mere, kan man sige, futuristiske strategier, som vi arbejder på. Og man kan sige, grundlæggende prøver vi jo at finde ud af, hvad er, kan man sige, nøglen, som giver adgang, som giver T-cellerne adgang til kræftcellerne. Og de her nøgler, kan man populært sagt, kan man så også give til T-celler. Det kan man enten gøre ude af kroppen, det er det, man i virkeligheden også kalder for en type genterapi, hvor man simpelthen udstyrer T-cellerne med et gen, der udtrykker den her nøgle, som giver adgang til kræftcellerne. Men vi håber, at vi engang, kan man sige, i fremtiden vil kunne lave en mere simpel proces, hvor man kan aflevere de her nøgler direkte i blodbanen og i små pakker og små robotter, om man vil, der vil kunne finde vej lige præcis til T-cellepopulationen og til den gruppe af T-celler, der er primært er interessante, og så gøre dem i stand til at dermed finde kræftcellerne. Men det er helt klart, kan man sige, på et tidligt forskningsstadie nu.
Ja, men det lyder sejt, må jeg sige. Men har kroppen andre elitesoldater, der kan angribe kræftterrorister? Det giver professor og centerleder på Center for Cancer og Immunterapi på Herlev Hospital, Per Thor Straten, et svar på her i et klip hentet fra en tidligere podcast.
Nu har vi alle sammen kastet os over T-celler. Nogle af os er gået med det, siden vi var børn næsten. Men altså, der er en lang række andre celler i immunsystemet, som faktisk kan slå ihjel. Og kan slå kræftceller ihjel. Og jeg tror, det er et spørgsmål om tid, inden vi begynder at se de første gennembrud på den type reagenter, som skubber til andre celler end T-cellerne. Så vi får nogle andre håndtag, som måske vil spille en rolle i andre kræftsygdomme end dem for T-celler. Men så vi ligesom får paletten fyldt langt bedre op, og får bedre muligheder for at behandle også de kræftsygdomme, som måske ikke reagerer på de stoffer, som er godkendt i dag.
Ja, Signe Rikker Hadrup, altså hvilke andre elitesoldater fra immunforsvaret kan bruges i kampen mod kræft?
Ja, altså jeg er helt enig i, at der er mange andre, kan man sige, strategier, man kan slå på, og der er for eksempel en celletype, som man kalder NK-celler, som er nogle celler, som for eksempel vil reagere på kræftceller, som har fjernet det her vindue, kan man sige. Det vindue, der får T-cellerne til at kigge ind i cellen. Hvis kræftceller bruger en strategi, hvor de fjerner det, så vil de til gengæld være, kan man sige, udsat for et angreb af de her NK-celler. Og så er der også en hel masse andre, kan man sige, det man kalder fagocytotiske celler, som er altså celler, der spiser andre celler, som er lidt mere igen dirigenter af immunforsvaret. Så altså, de kan både, kan man sige, virke ved at slå ihjel, men de kan også virke ved at aktivere andre celler, for eksempel T-celler. Så der er en hel masse. Immunforsvaret er en utrolig kompleks organisme, og der er en masse celler, der spiller ind på hinandens funktioner i den sammenhæng.
Nogle typer immunterapi bliver allerede brugt på de danske hospitaler, men virker immunterapi på alle typer kræft? Det svarer cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, Niels Kromann, på her.
Jeg synes, at immunterapien er et rigtig spændende ny og helt ny behandlingsmetode. Begrænsningen i immunterapien er, at indtil videre, der skal de kræftceller, der skal behandles, de skal have nogle helt specielle genetiske fejl, for at immunterapien kan gå ind og bide på dem. Og det vil sige, at immunterapien kan være et gennembrud inden for nogle former for lungekræft, og det ser også ud som om, at inden for nogle former for prostatakræft er der virkelig håb ved denne her nye behandling. Og vi har jo nogle år vidst, at det var meget spændende, de resultater, der kom inden for modermærkekræft. Mens hvis du tager nogle andre store kræftformer, som for eksempel brystkræft og tyk endetarmskræft, så ser det ikke ud som om på nuværende tidspunkt og i den nærmeste fremtid, at immunterapi vil være noget, der rykker noget der.
Ja, behandlingen virker især godt på modermærkekræft, men bliver immunterapi på sigt en schweizerkniv, der kan bekæmpe kræft en gang for alle? Det svarer Niels Kromann på her.
Nej, jeg vil slet ikke turde rulle mig derop på så stor en klinge, fordi det er endnu et eksempel på, at man får et nyt behandlingsredskab. Og det, som har vist sig med immunterapien, og som viser sig med de gennembrud, der kommer, det er, at man finder nogle specielle undertyper af kræft, og så finder man nogle effektive behandlinger for det. Og det er jo rigtig, rigtig glædeligt. Men det er ikke sådan, at vi på nuværende tidspunkt tør tro på, at immunterapien det bliver løsningen på kræftens gåde. Det vil jeg ikke turde sætte folk i udsigt, som jeg ser det lige nu.
Signe Rikker Hattrup, hvad er immunterapiens største begrænsninger?
Jamen, jeg tænker, at den største begrænsning og udfordring er det her med, at i virkeligheden er immunforsvaret meget personificeret, og det samme kan man sige er kræft. Så det vi har at gøre med er, at immunforsvaret er forskelligt fra person til person, og ligeledes er kræft som sygdom, selvom vi prøver at putte den i nogle forskellige kasser, forskelligt fra patient til patient. Så der er nogle rigtig mange udfordringer i at forstå, hvad er det for nogle samspil mellem immunforsvaret og kræftceller, som er relevante i forskellige kontekster og i forskellige patienter med forskellige karakteristika.
Så det er den her one size fits all behandling, som er svær at lave, fordi at, som du siger tidligere sagde, at det den her immunforsvars elitesoldats mekanisme er meget kompleks, men hvis det er, at den er kompleks individuelt i hvert menneske, så er det rigtig svært at lave medicin på den måde, der virker til.
Ja, lige præcis. Altså, det bliver en kompliceret proces, og det er der, hvor vi også bare har behov for at have meget mere indsigt i biologien. Hvad er det, der sker, og hvad er det for nogle interaktioner, der er vigtigt for at kunne finde nogle fællesnævnere på tværs af nogle patientgrupper. Og det er også der, hvor altså nu det tidligere indslag med Niels Kromann, som snakker om immunterapi, at der er også, det er også meget på, hvad man, kan man sige, kalder immunterapi. Fordi immunterapi igen i den form, som er blevet givet Nobelprisen her, som har været det største gennembrud på den kliniske måde, er jo bare igen en måde at aktivere immunforsvaret på. Og der tror jeg helt sikkert, at når vi skal brede forhåbentlig immunterapi ud til flere patienter, og nogle af de patientgrupper, der har responderet dårligere i dag, så skal vi spille på nogle andre parametre. Så skal vi ind og have nogle andre mekanismer i spil, og vi skal ramme nogle andre celletyper, og det er den proces, som vi er ved at prøve at forstå.
Men tror du modsat, Niels Kromann, at immunterapi, som så kan være alle mulige forskellige ting, som du siger, faktisk godt kan udvikle sig til at være løsningen på kræftens gåde?
Altså, jeg tror ikke, at som én ting, altså jeg tror, at immunterapi bliver lige så forskellige artet en palette af behandlinger, som alle mulige andre behandlinger, der er til stede i dag. Og vi skal finde ud af, hvad det er for en type immunterapi, der virker på hvilke type patienter. Men man kan sige, jeg er nok lidt mere optimistisk på, at jeg tror, at immunterapi kan række meget længere ud, end det vi ser i dag, hvis vi får mange andre immunologiske mekanismer i spil og bliver i stand til at påvirke dem i en retning, der kan give et drab af kræftcellerne.
Men som vi nævnte nogle gange i løbet af indslaget, så gik årets Nobelpris i medicin til forskere, der har arbejdet med immunterapi, som du siger, Signe, der. Så bare her til sidst, altså har hypen toppet, eller vil immunterapi udvikle sig til at være så flerfacetteret, at det vil blive ved med at være en revolution, der bare buller videre de næste mange år?
Jeg tror, at der vil ske meget inden for det her felt også de næste mange år, men man kan sige, Heim har måske toppet på den måde, at det helt store gennembrud, tror jeg, vi har set, fordi det har været, kan man sige, meget det her med, at der er kommet en helt ny type behandling på banen, altså netop immunterapi. Og nu det, som vi er ude i, det er rigtig meget at prøve at forbedre den, og der er det lidt mere små skridt fremad, kan man sige, at forbedre effekten og prøve at forfine strategier for bestemte patientgrupper, og også igen det her med at finde andre angrebspunkter i immunforsvaret, som giver sig gældende i forskellige sammenhæng. Mm. Så derfor tror jeg, vi ser nogle flere sådan små step fremad, men jeg forventer helt klart, at vi får oplever en jævn bedring af immunterapi.
Det bliver spændende at følge, må man sige. Tusind tak skal du have, Signe Rikker Hadrup, professor på Institut for Nanoteknologi på DTU.
Du har lyttet til tredje episode af Våg at vide. En podcastserie sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond. Send ris, ros og kommentarer til mig, Marie Barse, på mb-videnskab.dk. Tak fordi du lyttede med.